Maskulinitatearen kolaborazio berri bat irekiko dugu eta horretarako txintxo prest daukagu telefonoan Jokin Azpiazu gure kolaboratzailea. Egunon Jokin.
Egunon.
Ondo eta zu?
Ondo, mitxau den.
Ondo, gure hementxe edo. Gaurkoan gai interesgarri bat, inoiz berritasun bat, dakarki gurain arte ez dugu egin kolaborazio honetan, liburu gomendio bat egingo diguzu, liburu interesgarria, Alianzas Rebeldes, liburua, horren argi ilunak ekarri nahi zenizkigun, zure iritzitik noski, ez da Jokin?
Bai, tira, hori, antzuzen ere zuk esan duzunetik, pentsatu nuen beste unean zer, ez dugu egin orain di kolaborazio honetan, pues ez dugu liburu hori gomendatu. Beste aukera zen Will Smithen inguruan hitz egitea, eta zen garen jolako asmorik. Orduan, pues pentsatu dut liburu hau gomendatzea, entzulei, tira, ba, gainera apurtu nahi nuelako horrelako ohitura dire ustez nahiko toksiko bat, dela bakarrik gomendatzen ditugula liburuak erabat ados gaudenean, ez, beraiekin, eta esaten dugu, irakurri behar duzu hau ze liburu honek esaten dizu honi eta besteari buruzko egia, eta honek bai egiten du analisi egoki bat, eta besteek ez, eta bar, ez. Eta liburu hau da, pues azken aldean irakurri duan liburuetan, agian, ideia asko eta gauza asko sugeritu dizkidan liburu bat, eta hor planteatzen den ideia askorekin eta planteamentu askorekin oso ados nago, eta beste batzuekin gutxiago eta beste batzuekin bat ere, eta beraz iruditu zait gomendio bat egiteko liburu paregabea. Ez unean suskribitzen duzun liburu bat, baizik eta eztabaidatzen lagundu dizun liburu bat, zure iritziak zalantzan jartzen lagundu dizun liburu bat, naiz eta haietako batzuk mantentzen dituzun, beste batzuk ez, edo dena delako bat.
Bueno, hausnarketarako behintzat emango du beraz liburu honek, aipatuko dugu ja ondo reseña, jendeak ere bilatu balizan ezan, Alianzas Rebeldes, deitzen da liburu autore ezberdinek osatu dute, baina koordinatzaile gisa agertzen dira, Clara Serra, Cristina Garaizabal eta Laura Makaia, haiek koordinatu dute, beste autore askoren, hemen gertu retokatzen zaigun Sejo Carrascosa adibidez ere bada horko parte hartzaile bat. Kapitulu asko dauzka, aipatu didazu lehenago, kapitulu zehatz batzuetan, nahi duzulak aurkoan zentratu.
Bai, tira, pentsatu dut gure ikerketaren, bueno, gure kolaborazioaren markatu gaia dena izan da, apur bat, maskulinitatearen inguruan hitz egiteko elkartzen garela, bueno, pues pentsatu dut agian, uste dut liburu osoak asko duela esateko, ez? Liburuan, bueno, bost zati dauzka liburuak, zati batean tratatzen da apur bat, bueno, ez da bai da pluralitate eta disensoaren ideiak nola tratatzen diren, eta, bueno, feminismotik ere nola gintzaien aurre oiei, ez, barne zabaidari, iritzi ezberdinen arteko trukaketari eta bar, eta, bueno, hor, sartzen da ere bai azkenengo urteetako hainbat tendentzia, ez, bueno, beraiek zensura ditzen duten hainbat konturen inguruan, ez, igual nik ere nuke hitzori erabiliko, baina tira hor dago. Bigarren zati batean, apur bat, punitibismoaren inguruan ez abaidatzen da, ez, feminismoaren tendentzia batzuk nola joduten apur bat, hainbat gaitzen inguruan delitu ikuspegi batetik, zigorrak eskatzera, kartzela zigorrak eskatzera, eta bar, eta horrek ze puntoraino konpontzen dituen arazo horiek beraiek. Hirugarren zatian apur bat, moralismoaren, arau sexualen, apurketaren inguruan, eta apur bat sexualitatearen inguruko eztabaidaren inguruan jarduten dute, apur bat, sexualizazioa, representazio sexualak, eta bar, eta nola, feminismoan ere badauden hor ikuspegi ezberdinak, eta beraiek badaukate beraiena ere bai horren inguruan, ez, hor hiru artikulu topatzen ditu, gaietako bi dira Laura Makaia eta Cristina Garaizabalenak direla, zentzuzen ere liburuak koordinatu duten autoretako bi, ez. Laugarren zatian zentratuko naiz bereziki, laugarrenean konstruida alianzas un feminismo más allá de la identidad, jarri diote izenburua, eta horri hiru artikulu daude, ez. Apur bat LGTB mugimendutik eta baita ere feminismotik hitz egiten duten hiru artikulu, ez. Eta horiei ekingo diet, baina bueno, aipatu nahiko nuke ere bai bosgarren zatian redistribución y derechos para todas hitz egiten dutela apur bat, feminismo inklusioaren inguruan, norden feminismoaren ardurako sujetua eta zeinentzako badibidez feminismo liberalak zinentzako egiten duen, horre kolonialitatearen gaiare bai ikusten dute Zioban Guerreroren artikulu batekin, bueno, badaude hor ezberdinak. Baina esan bezala hori, laugarrenean, zentratu nahiko nuke, agian zuzenean interpelatzen gaituelako gai honekin ari garenean. Beste artikuluek ere ustot interpelatzen gaituztela, zalantzari gabe, baina aukeratzeko tan posagian, nola dena guztian zinden hitz egin ba, hor zentratuko nintzat.
No, gaurkoan, maskulinitateari begiratu hoi diogu normalean hemen, beste gauza asko ere aipatzen ditugu, baina hori, laugarren kapitulua aipatu duzu, construir alianzas, un feminismo más allá de la identidad, dauka izana.
Hola. Eta hor, bueno, ba, hiru artikulu daude, ez? Lehenengoa Mikel Miserena da, bigarrena Sejorena, Sejo Carrascosarena, eta hirugarrena Jose Txur Rivierarena. Hiruek daukate nolabait konexio bat ere Gasteizekin, ez? Iritu zain, ez da Mikelek agian konexio lausoagoa duen, ez? Ba, bakit pasatu dela Gasteizik bere liburuak aurkeztera hainbatetan, eta, baina, bueno, Sejo bertan daukatzue, eta Jose Txur ere bai, ez? Eta edo bentsat horreuki du bizitzaren zati handi bat, eta hor aritu da, eta bueno, iruditu zait ba interesgarria zela beraien hausnarketak ekartzea, ez? Lehenengo artikulotik tiraka, esango nuke, bueno, Mikelek betko bezala, ba horrelako izenburu provokatzaile bat jarri dio, artikuluari, no necesitamos aliados, deitzen da, ez? Artikuloa, eta bueno, hor, gure kolaborazio hauetan askotan hitz egin du horren inguruan, ez? Gizonen posizioa feminismoan zer izan behar den, aldiatuen posizioa izan behar den, feminismoaren parte ote garen, ez garen, gauza guzti horiek hainpatetan nik behintzat aipatu dut ba hori. Ez da bai da horiek askotan oso antzuak direla eta benetan ez diotela eusten benetako gaiari, alegia zertan ari garen, zer egiten ari garen, zerbait egiten ari bajaren edo ez, eta ez horren beste kasillaren azpian kolokatu barko ginateken, ez? Baina, bueno, badakizue Mikel Misek ibilbide luzea dauka, transexualitatearen gaiaren inguruan asko aritu da, aktivista izan da urte luzetan, bueno, liburuak idatzi ditu, mila elkarrizketetan agertu da, eta bueno, bada apur bat, ahots, ez dakit hitza zai gustatzen polemiko bat, nire ustez ahots interesgarri bat da, trans ikerketen eta trans aktivismoetan, eta bueno, pues jende guztia ez dago beti ados berarekin eta logikoa da ze horretarako daude, ez? Nik lehen aipatzen dizun bezala normalean oso interesgarritzat jo ditut bere ekarpenak eta oso gustera irakurtzen ditut, nahiz eta gero parez pare topatzen garenean beti eztabaidatzen dugu eta zerbait igual ondo moldatzen garelako izan daiteke auskalo. Beraz, berriro diot, ez dugula zertan guztiz adozen behar, planteatzen ari denarekin eta planteatzen dudana da eztabaida interesgarri batzuk ekartzen dizkigula, ez. Beraz, zentratzen da apur bat transborrokan bere artikuloan, eta hor transborroketan nor den aliatua, eta nor konsideratzen den borrokaren sujeto nagusia, ez, eta hor cis kontzeptuaz eztabaidatzen dire bai, ez, nola, bueno, ba, sortu den transen beste aldea seinalatzeko cis kontzeptu hori, ez. Badela, nola bait, jaiotzen denean, asignatu dioten generoarekin konkordantzian edo biziden pertsona bat bere bizitza osoan zehar, ez pertsona zis bat izango litzateke, eta jaiotzen esan dizute gizon bat zarela, gizon bezala ez ditu zaituzte eta gizon bezala sozializatu zara, eta ez dizu horrek bere biziko zaratarik sortu zure barruan, behintzat ez, pentsatzeraino hori ez dela zure espazio identitarioa. Eta, bueno, transer realitatea badakigu osoan itza dela, eta hartu ditzake errealitate ugari, eta hor itengo nuke posentu zen ere kontrakoaz, ez? Momenturen batean, zure bizitzako momenturen batean, maila batean edo bestean, asignatu zaizun generoarekin, da, disonantzia fuerte bat daukazu, eta beraz, hor sortzen dira alternatiba ugari, egin dezakezunaren inguruan, edo egiten duzunaren inguruan. Orduan, berak ez zabaidatzen du desente, cis kontzeptu horrek, ze puntoraino baliagarritasuna ematen dion, edo erabiltzen den askotan, separatzeko, ba, nolabait, transborrokaren sujetua zein den eta zein ezin daiteken izan, eta nor gelditzen den kanpoan, ez? Eta berak, azten duan dituzen ere kapituloa, ipatuz, lagun baten kasua, erabat, ideia horretatik abiatuz, erabat piz izango litzatekena, eta hela ere transborrokan parte hartzen dieuki duena bere inguruan, eta bar, ez? Orduan, hor badago atal bat ere bai, sobre los hombres deitzen duena, bere kapituloan, eta hor, azpimarratzen du, bueno, pues bere argumentoa nolabait inklusibitatea bermatzeko borroka hoietan datorrela, pues agian simplifikazio, larrizko simplifikazioak egiten ditugula pentsatzen dugunean gizon guztiak sartu aldirela nolabait kategoria batean eta emakume eta genero ez disidente guztiak sartu aldirela beste kategoria batean. Ez da nolabait hor zalantzan jartzen du. Argumento fuerte izango litzateke, bueno, nolabait ere inusentzia litzakela pentsatzea gizonek edo gizontziz, etero, askotan jartzen dugun etiketa sorta horrek ez dutela inolako tentsiorik beraien genero eraikuntzarekin edo beraien genero bizipenarekin. Eta nolabait bizi dutela hori zoriontasun absolutotik, zenbat gustatzen zaidan dire privilegio goera, nola disfrutatzen dudan eta ze ondo den gizontziz, etero bat izatea. Bera planteatzen du, efektibamente, gizon horiek ere badauzkatela edo baditugula edo deitu nahi duzuen bezala pues tentsio batzuk eta badaudela aurrere bai arrakala batzuk eta beraz horiek aitortzetik agian topatu ditzakegula ere elkartzeko guneak, ez? Nik uste dut oso ekarpen interesgarria dela maila batzutan, hala ere hor nik zundi sortzen zaidan galdera izango litzateke bueno, askotan aipatu dugula, ez? Badaudela dimentsio ezberdinak asunto guzti honetan, ez? Eta bizipenaren mailan edo maila identitarioan, maila individualean noskinik oso garbi daukat gizon guztiek eukiko dutela momenture batean edo bestean tentsio bat beren genero eraikuntzarekin eta eukiko dutela ezin egonen bat edo bizitzeko zailtasun bat asignatu zain generoan edo genero eraikuntzan, baina beste dimentsio batzuk hartzen baldin baditugu, nik zerdakit, hainbatetan aipatu dugu lanaren banaketa, aipatu dugu zaintza lanaren banaketa, aipatu dugu potere simbolikoaren okupazioa, aipatu dugu espazio fisikoarena, mila gauza guzti begiratzen baldin badituzu, agian arrakala hoiek, maila identitario pertsonalean ikusten diren arrakala hoiek, ez dute islada bat sistemaren eraldaketa zabalago batean, ez? Eta orduan, hor, pues niri zalantza sortzen zaitapur bat, egoera sozialaren eta bizipen pertsonalaren artean zer egiten dugu, ez? Bizipen pertsonalean denok dakigu arrakala hoiek egon badaudela, baina nola egiten dugu arrakala hoiek izan daitezen bizipen sozial, bizipen pertsonaletik arago doan zerbait, eta nola eraldatu dezaten espazio soziala, ez? Orduan, nire galdera hor, izango litzateke noski, gizonoi gurean istasuna edo bakoitzak bizitzen barnea gatazka guzti hori aitortzea nola erabili dezakegun konpromiso maila handiagoak lortzeko. Alegia, ez bakarrik esateko, pues gizon guztiak ez dira berdinak ados bai, baina ez berdintasun hori benetan baldin badago eta benetan erreala baldin bada eta sinisten dut kaso askotan erreala dela, nola erabili dezakegu eraldaketa bat sortzeko eta ez bakarrik lasaitasun bat sortzeko sektore batzutan. Ez hori izango litzateke nik topatzen diolan zalantza bentsat artikulu hori.
Eta erantzunik baduzu galdera horrentzat?
Ez, egia esan ez daukat erantzun oso garbirik, baina iruditzen zaiz importantea dela pentsatzea arrakala horiek edo gizontasunean sortzen ari diren hori arrakala ezberdintasun txiki bizipen anitz guzti horiek ez direla denak berdinak. Zeren analizia purbat serio bat egin barko genukela pentsatzeko hortik zein aritatik tiratu daiteken. Ze ari guztietatik igual ezin da tiratu, ez? Eta batzuk agian produktiboagoak dira besteak baino, ez? Orduan horre nik uste dut lekuan lekuko analisi bat egin barko litzatekeela eta ez besterik gabe planteatu esatea, bueno, pues gizon guztiak saku berean sartzea ez da egokia. Bale, ados, bai. Baina saku berean sartzen ez baditugu, zeren arabera ez ditugu saku berean sartzen. Eta ez baditugu gauza batzuen arabera zein da aldagai hori edo zein da elementu hori lagundu aldiguna tira egiten. Da batzuk esaten dutela kontzientzia feminista daukatela, eta beste batzuk ez, batzuk bizipen ezberdin bat daukatela maskulinitatearen inguruan adibidez ez direlako izan inoiz oso mutil nik zerdakit. Indartxu, kirolzale, triunfante edo guapoak, zein da piratzen dugun aria, ez? Nik uste dut hor, importantea dela planteatzea inklusibitatea importantea dela, eta jende guztiaren ekarpena borroka batera biltzea importantea dela, baina ze aritatik tiratzen dugu.
Interesgarria, ze elementu nabarmendu, ze elementu nabarmentzea izango den gerora ere erabilgarria aurrera egiteko kontu honetan.
Bai, bueno, niri, zontokeri bada, baina zalantza sortzen dit pentsatzeak adibidez zergaitik lehen irakurtzen bilatzen ari nintzenean ere liburuan, eta beste liburu batzutan bilatzen ari naiz, eta ala, kasualidad, gai honen inguruan idazten duten, edo preokupazioa daukaten, edo aritzen diren gizonetako asko, ez dira berez gizon kategoria hegemonikoan kabitu diren gizonak. Askotan dira, hori, edo gizon homosexualak, edo gizon transexualak, edo ez dutenak euki maskulinitate, ez dakite, performance edo estetika oso garbi bat txikitatik, edo ez direnak kabitu kanon estetikoetan potoloak direlako edo zakizerri delako. Ez askotan, atentzioa deitzen didala, ez, erakarri nahi dugun eredua bat dela, baina gero denetan jarduten den eredua beste bat da askotan, ez? Ez dira, los hombres blandengues, ez? Ez dakit nork, ez? Hor badagoela zerbait ere.
Ja, ez direla behar gehien daukatenak, edo gizontasunaren estereotipo hegemoniko horretara hurbiltzen direnak ez direla, gero lan hori egiten dutenak. Aipatzen zenuen, Jokin, galdetzeko orain, ze zaugarri gizontasunaren anistasun horren barruan, edo arrakala guzti horietan ze zaugarri nabarmenduta zeinez, galdetunen izunea ikusten duzun joerarik agian kaltegarriak izan daitezkeen aspektu batzuk lantzeko edo nabarmentzekoa.
Ez, a ber, nik uste dut, ez da kaltegarria, egiten dugun gehiena izan daitekela mesederako, baina, bueno, gehiago edo gutxiago, ez? Eta, bai kasu batutan, sentsazioa daukat adibidez, asko jokatzen dugula kontzientziaren ideiarekin, ez? Eta pentsatzen dugu, esaten dugunean gizon guztiak ez dira berdinak esaten ari garela, gizon guztiek ez daukate kontzientzia maila bera gai honen inguruan, eta batzuk oso kontzientzia landua daukate honen inguruan, eta badakite zertaz ari diren, eta bar, eta nik uste dut hori importantea dela, baina batzutan horrek ez du bat egiten. Osea, nahi dut askotan topatzen ditugula gero oso kontzientzia landua daukaten gizonak, edo topatzen garela beste gizonek egiten dituzten gauza oso antzerakoak egiten. Orduan agian...
Sutilakoak agian.
Bai, edo batzutan berdinak direktamente. Esan nahi dut igual, pentsatu behar dugula nola aprobetsatu hori ondo. Ez? Bestela askotan gertatzen zaigu adibidez, nik zerdakit, bilatzen dugula gizon multzo batean, norden gehien ahoskatzen dena gaiaren inguruan, ez? Norden gehien daukanal diskurso landu bat gaiaren inguruan, ez? Eta askotan, gizon talde horretan berdinean, igual bere portaera, jarrerak eta bere posizioa gehien ikutu duen gizona ez da gehien ahoskatzen dena, batzutan da beste bat. Beste igual isiltasunetik, edo igual hainbesteko zaratarik egin gabe aldaketa horiek egiten dituena. Niri behintzat horrela gertatzen zait. Esan nahi, nik topatzen ditut egunero, nik baino asko aldaketa sakonagoak egin dituzten gizonak, eta ez dutenak irratian kolaborazio horik gari honetaz hitz egiteko, ez?
Bai, interesgarria, ez dakik gero ze beharretik, zuk badakit guk eskatuta eta behartuta egiten duzula, ez daukazula zuk ere asmo egozentriko gehiegirik ere kolaborazio honekin, baina interesgarria, ez gero ze behar daukagun ere erakusteko, edo aipatzen zenuen hori ez gizon guztiak ez direla berdinak, edo not all men famatu hori bai. Nondik erabiltzen dugun eta zertarako.
Bai. Bueno, tirani hemen nago ere bai, eh? Esan nahi dut, konbinatu nautzu eta horregaitik nator, baina hemen nago, estela ez dut esango nuke, ez dakit. Hor dago. Bigarren artikulua da Sejorena, Sejo Carrascosarena, ez dakit, suposatzen dute Gasteizen jende asko ezagutzen duela, ez? Sejo aktivista izan da hainbat asuntotan, agian famatuena, edo ez dakit, ezaguna daukagu gehiago LGTB kontuetan, eta IESaren aurkako aktivismoan urte luzeak eman dituelako, zentu horretan, bueno, ez dakit, badauka bere liburu marabillosoa por el culo ditzen dena, Javier Saezekin idatzitakoa, eta baita, inkusoko dutzen milaka dokumental, milaka elkarrezketa eta lekutan, ez? Bilbide oso luzeko aktivista delako ere bai, ez? 80. hamarkadatik egonda oso aktibo eta jarraitzen du, eta bueno, zentzu horretan hor berak hitz egiten du, idazten du gehien bat LGTB aktivismotik, dime cómo te identificas y te diré que me chirría, deitzen da artikulua, berak erabiltzen duen tonoa ez da agian liburu akademiko batean ohituta gauden tonoa, berak beti idazten du apur bat bueno, kaletarrago eta hori askotan eskertzen da, ez? Bueno, berak ez egiten du azkenengo urteetan ere bai LGTB politiken barruan sortu den nolabaiteko identitateen biderkatze horren inguruan, ez? Nola pasatu garan LGTB izatetik, LGTB ira, LGTB itik ezak izan, eta bereziki nola azkenengo urteetan hasi diren sortzen identifikazio berriak, dela demisexualitatea edo dela pansexualitatea, direla beste batzuk, ez? Eta ez zaio planteatzen du hori bere ambivalentzia guztitik, ez? Alde batetik aipatzen diren identitate berri horiek, asexualitatea, demisexualitatea, beste batzuk nolabait mairainan jartzen dutela aktivismoak ordura arte kontuan hartu ez dituen elementu batzuk, baina bestalde batetik nola sortzen duten enkasillatze ekstremo bat, eta nola horrek nolabait batutan identitatearen ikuspegi oso neoliberal bati erantzuten dion, ez? Bakoitza bere taldetxoan egon behar da, bakoitza elkartu behar da bere berdinekin, eta bat, tapur bat horrek horri berak zalantzan jartzen du, ez? Interesatzen zaidana gehien, artikulotik da nola azpimarratzen duen nik hain batetan aipatu dut eta lagunekin, bereziki feminismoan ari dine lagunekin askotan hitz egin dugun ideia bat, lo personal es político, lema hori nola punto batean perbertitzen ari den azkenengo urteetan pertsona batzuen aburuz behintzat, ez? Nolabait feminismoak urteetan zehar azpimarratu duela maila pertsonalean gertatzen diren gauzek izaera politiko badaukatela eta importantzia badaukatela, baina aldi berean azken urteetan nola ikusi dugun politiko hori mugatzen ari dela maila pertsonalera eta askotan ez dela kolektibizatzen. Hortik gerota aktivismo txat jotzen ditugun gerota gauza gehiago direla norberak bakarrik eta bere txean egiten dituen gauzak, ez? Direla sare sozialetan gauzak publikatzea edo dena delako, ez? Askotan personal politiko horren arteko harremana, ez? Feminismoan esploratu dela kolektibotik, ez? Ez dela esploratu norberaren hausnarketa individual eta norberaren berrikuspen individual batetik, baizik eta taldean egiten den zerbaitetik, asmoa daukalako jende guztiaren errealitatea aldatzea, eta ez norberaren apropia bakarrik, ez? Ba, nola azkenen aldian, komponente kolektibo hori apur bat galdu den, ez? Eta hori, nik uste dut ondo enkajatzen dela, nahiz eta berak ez duen hortik eramaten, baina nire ustez ondo enkajatzen da, inbatetan hitz egin dugun kontu horren inguruan maskulinitatea hitz egiten dugunean ere bai, ez? Zenbatetan, pentsatzen dugun maskulinitatearen gaia lantzea, edo sexismoa lantzea gizonok, dela gure buruaren berrikuspen bat egitea, eta nola baiteko, Alkoholikos Anonimoseko pelikula jankietako amar puntuko programa bat baliz bezala lantzea, ez? Lehenengoan egin behar dut hau, bigarrenean hau, hirugarrenean hau, eta hori prozesua bukatzen denean, gizon berri bat izango naiz, eta jazta, ez? Eta hor, ze gutxi planteatzen ditugun, ze eraldaketa kolektibo sustatu ditzakegun guk ere bai, feminismoarekin lotuta daudenak, edo nola babestu ditzakegun eraldaketa horiek, edo nola proposatu ditzakegun neurriak ere bai. Ez askotan planteatu dudan kontu hori, transformazio pertsonala zarago kapazak gara beste zerbait planteatzeko, feminismoa planteatzen dituen arazo egiturazko batzuen aurrean, adibidez. Eta, azkenengo... Bai, bakatu.
Esan, lasai.
Ez, pasatu baren zen urrengo kapitulora, ez dakit horke gehitu nahi duzun zerbait.
Ez, agian galdetu behar nizun, aipatu duzute kapituluaren izenburua zela esan nola identifikatzen zaren, eta esango dizut zer txirriatzen didan, ez dakit hemendik ere zerbaitek txirriatu dizun lehenago.
Kapituloan esan nahi duzu.
Bai.
Zalantza sortu dit kapitulo honetan, eta uste dute liburuan asko egiten dela hori. Nola baitere... kritikatzen dituen elementuetako batzuk, adibidez hori, hiperidentitarismo hori, ez? Zeho kritikatzen duena, ze puntoraino, naiz eta segurazki beraiek ez duten nahi hortik planteatu, ze puntoraino irakurri daiteke momentu batzutan belaunaldi aldaketaren kontu bat bezala. Eta nolabait aktivismoan lehenagotik komila artean gauden pertsonok nola jende berriak egiten dituen gauza batzuk ez ditugun ulertzen, ez ditugun enkajatzen, eta gainera, eta hau oso zilegia da, politikoki ez ditugu konpartitzen. Adibidez, pues, nahiko garbia da, identitatean, LGTB mugimenduan sortu den identitateen azpimarratze oso fuerte hau, belaunaldi berriek eta gazteagoek asko egiten duten, edo egiten omen duten zerbait dela. Eta zentzu horretan, ez dakit ere artikuloaren tonoa eta liburuaren abatzutan, lagungarriaren beste belaunaldi bateko jendearekin eztabaidatzeko. O sea, importantea dela aitortzen maila fuerte bat egitea oraintxe bertan 17, 18, 19, 20 urterekin beraien politika egiteko modua deskurbitzen eta bilatzen ari diren pertsonei, ez? Eta zentzu horretan batzutan iruditzen zait larregi transparentatzen dela guk egiten genuena oso politikoa zela eta hauek egiten dutena ez dela horren beste ze hau arazoa eta bestea dauka. Eta hor batzutan, hori, zalantza sortzen dit, ze gaitasun lortzen ditugun martxan jartzea komunikatzeko esperientzia ikuspegi batekin gurekin zer ikusi gutxi euki dezaken jendearekin. Nolabait, bizipen oso ezberdina daukan jendearekin, eta bere referentziak oso ezberdinak dira, bere politikara gerturatzeko moduak oso ezberdinak dira, eta bale, gara, orduan, tira, elkarrekin egon nahi baldin badugu, pues batzutan iruditzen zait igual oso zaila dela, guaia konbun bat sortzea. Eta hor, Sejoren artikuluarekin momenturen batean, zalantza hori sortu zait. Suposatzen dut igual nire zalantza bat dela, zan edo, eta gian, 18 urteko pertsona batek irakurtzen du artikulu hau, eta ez dio inundik inora horrela sonatzen. Zan edo, igual beretzako oso kritika egokia da, eta irakurtzen du lasaitasun oso, eta horrela ez. Baina, bai hor,
baina interesgarria da ez hausnarketa hori de ez joate gure garaian bagenekin ondo egiten genuen eta orain ez da ez zabiltzate ondo, agian zuke epatzen zenuen ez, nola bilatu zubiak emankorra izan da dena hartu eman hori gaur egungo politikak intzarako ere?
Bai, bueno, ez du gristitu guitzenak emango, ez? Baina badakigu arazo hori ez dagoela bakarrik LGTB mugimenduan, ez? nola egin zubiak eta nola itzegin... Eta bereziki, arduratzen hauen kontu bat da, nola ez ikusi gaur egungo jende gazteak egiten duen aktivismoa, gure garaiko beste jende batek egiten zuenaren jarraipen bat bezala, alegia. Gaur ikusten dugu jende gazte bat, gauza batzuk esaten, gure garaian beste jende batek esaten dituena, eta guk pentsatzen dugu hor jarraipen, jarraikortasun bat dagoela, genealogia argi bat dagoela, eta batzutan ez dago. Zan nahi dut, horre zailtasun bat dago horri aurre egiteko nire uste. Eta urgentzia bate, ere bai. Osa, zailtasuna eta urgentzia bate.
Eldu darko genioke beraz horri ere. Aipatuko dut gelditzen da, Sejo Carrascosaren artikuluan, ere zer pentsatu emango duen hausnarketa hori ere. Pasako gara urrengo kapitulora?
Bai, azkenengo kapituloa, edo gaur aipatu nahi duen azkenengo kapituloa, Josetxu Ribierarena da. Josetxu Ribiera Aranda agian ez da Sejo bezain ezaguna Gasteizen, baina, bueno, suposatzen dut asko ibilitakoa da Gasteizen, bai, eta... berdintasun politiketan lan egin du urte luzetan, idazten du baita ere, pues, etek izte bezalako zerart aldizkarietan idazten du, noizian behin, bestelako leku askotan idazitzen du, politika publikoetan aritzitzen da, bueno, hainbat kontu egin ditu, ez? Ez da oso idazteko pertsona, nik dakidala uste dut egiteko pertsona bat dela gehiago, oza, oso aktibo dago, pues, adibidez, kanpainak egiten edo gizonei zuzendutako formazioetan, horrelako gauzetan asko aritzen da. Nire ustez oso pertsona interesgarria da mundu horretan. Bueno, mantentzen duelako begirada oso kritiko bat eta hori askotan instituzioekin lan egiten denean eta da oso erresa eta nik uste dute interesgarria dela. Bere kezkak agian Mikel Misek aurrek lehen aipatzen dituen gauza batzuen lerrotatik doaz, ez? Eta berak bueno, referentzia egiten dio programa honetan ere bai noiz baino gehiago edo kolaborazio honetan aipatu dugun elementu horri, ez? Nundik begiratu maskulinitatearen gaiari eta nola egin jendea nolabait bindudarin ideia horretara edo planteamentu horretara. Horra adibidez, berak planteatzen du bainbatek aipatu dugula inoiz lanketa hau, maskulinitatearen inguruan egiten den lanketa hau, ezin dela oinarritu maskulinitateak gizonentzako beraientzako dauzkan efektu negatiboak azpimarratzean, ez? Baskotan esaten den maskulinitate toksikoa eta bakarrik toksikoa norberarentzako, osea bestientzako, norberarentzako ere toksikoa da.
Zenbat galtzen dugun guk ere.
Bai, dugu nola kaltetzen gaituen egoera horrek eta bueno, berak esaten du efektibamente horren maskulinitatearen efektu negatiboak seinalatzea eta mai gainean jartzea ez dela inundik inora eztabaida desbideratzea emakumeek edo beste sujetu batzuk bizial dituzten egoeren gandik. Eta ni ados nago, alegia, ez genuke planteatu beharko maskulinitatearen maskulinitatea gizonentzat dauzkan efektu negatiboak ezin direla ipatu, tabu bat direla eta punto pelota, ez? Gertatzen dena da, nik hor zalantzak dauzkat, pentsatu behar dugu ere bai ze efektu eukiditzaken horrek guk kontrolatzen ez dugun testu inguru batean. Alegia, nolabait, kontrolatzen dugun, esan nahi dut gutxi gora bera, espazio horizontal bat dela, espazio herritar bat, ez dakit nola esan, olako espazio batean ari garenean, eta hitz egin dezakegunean privilegioez, hitz egin dezakegunean ere kaltez, hitz egin dezakegunean gauza guzti horiez begirada kritiko batekin, nik uste dut ez dela problematikoa, noski, eta horri egin behar da horren inguruan. Gertatzen dena, maila sozialera salto egiten duenean eztabaidak, adibidez, maila mediatikora eztabaidak salto egiten duenean, pues orduan bai galdetu bat diogu adibidez, zergaitik maskulinitatearen efektu negatiboak gizonentzat azpimarratzen dituzten, por ejemplo, liburuek milaka eta milaka lesaltzen dituzten, eta maskulinitatea begirada feministatik hitz egiten duten emakume askoren liburuek ez dituzte milaka eta milaka liburu saltzen, ez? Esan nahi dudana da, askotan guk eman nahi diogun ikuspegia ez dagoela guztiz gure eskutan. Askotan gauzek eskuetatik ies egiten digute, eta orduan gertatzen da horrelako berreskuratzea arriskutsu bat, eta hor gauzak deskafeinatzen doaz eta heltzen zara punto batera, nuntzuk nahi zenuen maskulinitatearen efektu positibo, negatiboak, gauza guztiak eta begirada general bat kontuan izan, eta bigarren pausoan, hirugarrenean, laugarrenean, bosgarrenean, norbaiti heltzen zaionerako hitz egiten ari zara gizonak biktima batzuk direla. Orduan hor, bidean gertatzen diren traslazio hoietan, pues dela komunikabidetan, edo dela planteatzen direnean interbentzioak hezkuntzan, eta nola interbentzio hori den norbaitek diseinatzen du, baina beste norbaitek aplikatzen du, baina beste norbaitek eramaten du ikasgelara, edo adibide asko jarri genitzake, nun agian begirada komplexu hori egoera sozialak berak daukan indarragatik desbideratzen den alde batera, eta joaten den interesatzen ez egun alde batera, dela azpimarratzea bakarrik gizonontzako zelako kalteak dauzkan patriarkatuak. Orduan, hor niri sortzen zaidan zalantza da, bueno, ba hori, ni ados nagoela, tontokeri baldizatekela gizonei esatea, edo gizonoik gure buruei esatea, patriarkatuan egoteatik daukagun bakarra privilegioak dira, eta gertatzen zaizkigun bakarrak dira guri on egiten dizkiguten gauzak, eta babesten gaituzten gauzak, bueno, dira errealitatea, eta hori, baina nola egiten dugu ez gaitezen hor bakarrik gelditu, ez? Eta hor zentzu horretan, nik uste dut bere zabaida nagusiena, eta hor bat egin dugu hainbatetan, eta hitz egin dugu hainbatetan, nahiz eta ikuspegi ezberdinak izan, da nola gerturatzen garen gizonen gana, ez? Nola, karo, ulertu garra ere bai, lehen aipatu dana, pues berak bere ikuspegia da asko egitekoa, eta interbentzio ikuspegi da, eta orduan nola gerturatzen naiz ni kanpaina bat egin nahi baldin badut, egin nahi baldin badut eskola batean, egin nahi baldin badut unibertsitatean, egin nahi baldin badut zentro zibiko batean, hitzaldi bat, kanpaina bat, talde bat sortu dena delakoa, zein da nire ikuspegian, nondik gerturatzen gara, ez? Berak aipatzen du adibidez, ez baldin badira epe luzerako prozesuak, alegia adibidez, nik zerrakit, gizon talde bat elkartzen da, eta asmoa daukate astean behin edo bi astean behin elkartzeko, eta urte osoan zehar, orduan horrelako epe luzeko prozesu batean, privilegio ezitze egitea eta bareta bar, pues, emankorra izan daitekela, eta funtzionatu dezakegula, baina epe laburreko prozesuetan, pues, adibidez hitzaldi bat, edo adibidez interbentzio bat eskola batean, batzutan deserosotasuna sortzea pertsona horiei ez dela oso egokia. Ez duela funtzionatzen. Egiten duen efektua dela pertsona horiek ez dute nahi gaira gerturatu, gaitik urrundu nahi dute. Eta punto batean ados nago, nahizetan izan naizen oso ez erosotasunaren defendatzaia gaionekin, baina nire galdera berriro izango litzateke erosotasunetik jarduten dugunean bermatzen ditugu epeluzeko prozesuak sortzen direla. Esan nahi dut, gertatu altzaigun noski gizon talde baten gana gerturatzea lehenengo aldiz planteatzea goazen eztabaidatzera gaionen inguruan, eta oso jotzen baldin badugu deserosotasun bat sortzetik, haietako askok korrika alde egingo dute edo gauza okerragoa gertatuko dira. Adibidez, reakzio kontrako bat eukiko dute eta saiatuko dira justu guztiz kontrakoa egiten, eta hortik ere bai ikusten ditugun neomatxismoetako asko. Baina, klaro, beste alde batetik, ematen diegun ikuspegia baldin bada zure buruaren lanketa baterako tresna egokia dela feminismoa, eta beraz zuri eragin zaizkizun kalte eta abiatzen baldin bagara, horrek bermatzen du pertsona horiek hurrengo astean bueltatuko direla. Nik ez daukata ingardi pertsona horiek gero interes bat sortzen dutenik, edo interes horrek gero sortzen duenik sakoneko prozesu batera heltzeko aukera beti. Eta hor berriro diot, aztertu beharko litzateke kasuan kasu. Eta segurazki, Jose Txuberak eukiko ditu nik baino askoz datu firagarriagoak, ze ikuspigirekin sortu den engantxe gehiago, zeinek ze estrategiak lortu duen gehiago gerturatzea gizonak bastakit jardun batetara, ikastaro batetara, dena delakora, eta nik uste dut agian hor, itza bueltatu barko niokela berari, berak erantziteko eta esateko noski, efektibamente, bai, ikusi dugu horrela dela. Eta gian horrela da, ni sortzen zaizkidan zalantzak, gehiago dira nire esperientziatik eta nire esperientzia berea baino askoz mugatuagoa da.
Bueno, ez hortarako liburu irakurtza ere egongo da, baina interesgarria da kontu hau, kasi ematen du, ari gara leitzaketen, nola engainatu gizonak, benetan lan emankorra edo eraginkorra eukidezaten, aipatu izan dugu, ez? Beste gizon talde batzuetan, kasi horretarako taktika bezala erabiltzen zutela, ez? Etor zaitez ikasteko zenbat galtzen duzun zure gizontasun eredu honekin, gerora sartu alizateko ere, baien privilegioen edo ertzaituen ondorio kaltegarrien inguruko lanketa bat, beldurtu ez zaitezen, baina gelditu gabe ere, ez? Betiko alde eroso bai. Horretan, edo zenbat galtzen dudanik, eta kasi biktimismora jodezak egun puntu horretan.
Ba, hor, nik uste dut hori, badela oso eztabaida komplexua. Esan nahi dute, agian ere, eraman daitekeela beste terreno batzutara eztabaida hau, esan nahi dut ere nola hitz egiten dugu, nik zer dakit, lantegi bateko langileekin, nola hitz egiten dugu, beraiek guk planteatzen dugun borroka sindikalera, edo borroka langile borroka autonomora, bildu daitezen. Zein da, ikuspegia. Normalean abiatzen gara kalteetatik, ez? Ez diogu esaten bildu zaitezte gizarte komunista berri bat sortzeko, askotan, ez? Esaten diogu bildu zaitezte ze jefeak hartu dituen erabakiek eragiten dizute, egongo diren murrizketek eragiten dizute, hau gertatzen zaizu, bestea gertatzen zaizu, ez? Eta orduan, igual politika egiteko moduetan oso ituta gaude hortik abiatzera, ez? Pentsatzen dugu jendea biltzen dela, nolabait, bere kalteak beste batzuen kalteetan islatuta ikusten dituelako, eta hor, agian borroka sindikala adibide desentegoki bat izan daiteke. Mm-hmm. Esan nahi dut batzutan planteatzen dugunean ikuspegi hori zer gertatzen zaigu, funtzionatzen duela, eta lortzen denean, soldataren igoera 1-2 igotzea, eta lortzen denean, ez dakit zer gehiago, desaktibatu egiten da borroka hori erabat, ez? Deku askotan ikusi du gertatzen, orduan, agian ere ez dago gaizki jendeari ezatea noizean behin, bildu zaitez gurekin komunismoa sortzera goaz guztion artean, ez dakit nola esan. Badagoela hor, mugabat oso zaila toreatzen, borroka prozesuak eta eraldaketa prozesuak abiatzen direnean, nundik abiatzen ditugun eta nola eraman ditzakegun, eta benetan, ote dagoen hor, transformazio gaitasu bat borroka prozesu horretan bertan. Orduan, nik askotan aipatu dut, ez da idala bat ere desegokia iruditzen, gizonen gana gerturatzeko, estrategia horiek ere erabiltzea. Nik zalantzan jartzen dudana da, estrategia horiek erabiliz, gerora bigarren fase batera pasatu gaitezken edo ez. Batzutan ikusten dut baiet eta beste batzutan ez. Orduan, igual hor, zerbait pentsatu behar dugu ere, bai.
Irautza la erreforma gizontasunean ere.
Auskalo, bai. Agian, irautza eta reforma baino gehiago, agian da, irautza eta reforma da, bai. Zalantzarik gabe, baina da, zer... egungo egoera hitz egitea edo etorkizunera proiektatu dezakegun zerbait ere mai gainean jartzea, ez? Hor batzutan askotan hitz egin duguna, ez? Badakigu zer ez zaigun gustatzen, baina kapazak gara irudikatzeko beste zerbait gustatzen zaiguna eta norantz joan nahi dugun eta zer egin nahi dugun, hori ez da 15 minutuko prozesu bat, ez da itzaldi bat entzun eta zati zer, ez? Orduan hor, nola sortzen ditugu kondizioa jendea ere prozesu horretara bildu dadin, eta gu ere bildu gaitezen, ez badirudi jendea ez dela deskolgatzen gauzetatik, deskolgatzen dela gauzetatik, eta gu ere deskolgatzen gara gauzetatik, orduan esan nahi dut, esperientzia propio bat ere daukagu, ze prozesutan iraun dugun gehiago, eta ze prozesutan gutxiago.
Gero agian kontestuaren arabera ere egokitu beharrekoa izango da, ez dakit beti arriskoa izan da, ez? Momentuko gauza txikietara edo gizontasunera ekarrita hasieran ze galdu dezakezun da horretara zentratuta arriskoa daukazu inoiz ez iristekoa benetako eduki sakonetara eta urrunegi baldin bazaz ere bakarrik joan zaitezke edo galdu gaur eguneko errealitatearekin kontaktua.
Bai, noski, hor dago koska, esan nahi dut jendeari diskurso maximalistak egiten badizkiogu eta zen baldin bagara hor bueltaka. Behiak ere azpertzen dira, horrelako gauzekin. Zan nahi dute, heltzen dela punto bat ere bai, eta hau dela hitz egiten ezertaz. Eta hor, Alianzas Rebeldes honetan ere, hasieran aipatzen diren eztabaidak, ez? Disenso politikoaren inguruan, eta gauza guztien inguruan, nik uste dute elementu hori gehitzeko interesgarria izango litzatekeela, ez? Ez bakarrik nola sortzen diren oso errez gure mugimenduetan barrikada itxiak eta posizio oso ustez konponetzinak, baizik eta baitare momentu batzutan nola azten garen hitz egiten absolutamente inork ulertzen ez duen hizkuntza batean, eta pentsatzen dugun gure mikro eztabaidek kriston zentzua daukatela jendearen, zate eta daukate. Hor nik uste dute zentzu horretan adibidez, pues, hemen saio honetan lantzen ditugun gauzetako askok guztiko dakigu itzulpen ariketa bat behar dutela, ez? Nahi baldin badugu beste testuinguru batzutan jardun edo beste leku batzutan hitz egin gai honen inguruan, pues pentsatu bat dugulare bai nola hitz egiten ari garen eta nola lortu jendeak interes minimo bat izan desan esaten dugun horretan. Bestela, mila duroko hitzak erabiltzen edo konzeptu komplikatuak edo zure portalean oso ezaguna den referentzia bat, pues agian batzutan ez du funtzionatu.
Baiz, askotan, oso gure barne mailako barne ez tabetan hori aso, nola esaten da, kafe para muy cafeteros, esaten dana, hor sartzen gara eta gero benetan.
Bai, hori da.
Hala izango da, bai. Ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, luze joan zaigu jo, kin ez dakit txapa gehiagia eman diagun entzulei, zerbait gehiago aipatu nahi duzu liburu honi buruz?
Bueno, entzuleak askatasuna daukatean nahi dutenean deskonektatzeko, hori ere bai egia. Eta...
Barkatu jokin, ez da hori guk hemen manejatzen dugun politika, ala beri entzuten mantendu behar dira.
Ah, bale, ados. Orduan, entzuleok ez deskonektatu.
Hori,
ez hori, komendatzen dudala erabat liburuaren irakurketa, zen ikuste dute hori. Artikulu askok ez da bai da oso interesgarria jartzen dituztela mai gainean, beste artikulu batzuk ba hori niri zalantza handiak sortu dizkidate, eta beste batzuk pilo bat erakutsi didate, eta artikulu berdinaren barruan ere hori gertatzen da, ez dakit. Uste dut importantea dela eztabaida hauei ekitea, eta guk ere ikustea, bereziki gainera, gizon honen ikustetik ere, ikustea nola garatzen ari diren eztabaida hauek, agian ez gara izan behar korrika batean lehenengoak gure iritzia ematen, pues ni zerrakit unitibismoaren inguruan, ez dakitzaren inguruan, baina bai sortu behar dugu iritzi bat, eta bai joan behar gara hori pentsatzen, naiz eta gero ez garen joan behar jendeari lezioak ematen honen inguruan hori argita garbi, ez? Baina gai ezberdinak tratatzen dituela eta gai horiek guztiak ustut interesgarria direla eta oso alegin interesgarria dela liburua eta beraz gomendatzen dut.
Argi dago zer pentsatua bintzat emango duela, gogoraraziko dut entzuleentzako, Belaterra Edizions argitaletxeak atera du, Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Clara Serra, Cristina Garaizabal eta Laura Makaia ibili dira hor koordinatzaile, autore askoren testuekin, hemen batzuk komentatu ditugu, baina gero norberak irakurri barko dut, atera barko ditu bere hausnarketak edo bere lezioak ere liburu honetatik. Jokin, hemen txautziko dugu gaurko zondo iruditzen baldin bazaizu, eskertzen dizugu guretzako tartea hartu izana, eta hemendik aste batzuetara itzen godugu berriro ere.
Mi esker, eta ondo izan.
Ondo segi. Agur.
Eta arte.